COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Todas as miradas a destora postas no PSOE. A Dirección Xeral do Partido confirma a recepción dunha denuncia anónima por comportamentos machistas contra o presidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé. O voceiro do PSOE no Congreso, Pachi López, dicía isto.
Todos estos casos que pueden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista, y todos serán apartados con contundencia.
O programa Código 10 de 4 fala, por ende, ata 6 denuncias internas ante estos feitos. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Gómez Besteiro, cancelaba a súa axenda de hoxe. Non así o propio Tomé, que ven de asegurar que todo é mentira.
Dado que non hai ninguna prueba, ninguna, ni la pode haber, porque non é verdad. Evidentemente, tomaremos as accións legales que procedan e que me aconsellen os abogados. Eu non vou entrar en ninguna outra polémica, ni moitísimo menos. Supoño que algún día se sabrá a verdade e obedece todo isto.
Asegura non ter constancia de ninguna denuncia nin de recibir ninguna chamada de Ferraz que así yo confirmara. E non dimite. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Eva Iglesias. Son as 12:21. Antes de seguir, imos coas mellores ofertas do día. Chegan as oportunidades. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
nevaditos o pastas artesanas surtidas Reglero, caja 400 gramos, 3,55 euros. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 5,29 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Segunda xornada de folga na sanidade na que os médicos amosan o seu rexeitamento ao estatuto marco plantexado polo Ministerio. Por iso hoxe, aquí en COPE Galicia, queremos comprender que está a pasar para que os médicos decidisen facer esta folga. Falamos cunha médico internista de Vigo, Catalina Fernández. Doutora, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
E para que o entendamos, que é isto do estatuto marco?
Pois o Estatuto Marco non é máis que a norma básica que regula o rexime xurídico de todo o persoal que traballa no Sistema Nacional de Saúde.
É dicir, Catalina, que regula as vosas condicións de traballo?
Absolutamente.
E por que este Estatuto Marco non vos sirve?
Non nos sirve porque basicamente non está a respetar as nosas condicións laborais. Nos antes tiñamos un estatuto propio, pero dende o ano 2003 estamos todos rexidos por este tipo de Estatuto Marco que nos engloba a todos. Nos, os médicos, temos unhas peculiaridades que se nos exixen, que non se lles exixe o resto de categorías profesionais. Eso fixo que nos últimos 20 anos, dende que existe o Estatuto Marco previo, as condicións dos médicos fosen empeorando de maneira progresiva, chegando a unha situación de precariedade que é insostible. A día de hoxe, ante esta situación de precariedade, prodúcese unha fuga enorme de médicos ao sistema sanitario privado e a outros países. E agora mesmo, o que está a ocorrer é que o déficit de médicos é o que condiciona que non sexamos capaces de manter a asistencia no nivel que se ten que manter.
Como é o voso traballo? Como é o voso día a día?
Mira, o noso día a día é complicado, porque somos moi pouquiños a traballar, a maioría das plantillas están infradimensionadas, o que quere dicir que non somos suficientes xa para a actividade normal. Isto exacerbase moitísimo nos hospitais comarcais, en Burela, en Verín, nos Saldés, en moitos outros centros. E exacerbase todavía máis na atención primaria. Son moi, moi pouquiños. Cando falta un médico, porque está de baixa, porque está de permiso, porque ten dereito ás súas vacacións, a nós non se nos sustitúe. O resto do persoal é sustituído. A nós non se nos sustitúe. Que ocorre? Que a sobrecarga laboral dese compañeiro que falta repártese entre o resto. Nos estámonos a ver cunha carga laboral que non viamos dende fai moitos anos. Eu penso que non houve precedente. Estamos todos absolutamente sobrecargados. Eso quere dicir que tú nunha xornada se tes que ver 8 pacientes, segundo recomenda a túa sociedade científica, pois podes chegar a ver das 8. E esos 18 obviamente non se ven. do mismo xeito que verías ou que se corresponde ver. O tema que está sobre a mesa estos días é un tema tremendamente serio que afecta directamente á poboación. A xente ten que entender que a súa saúde e o sistema sanitario, tal e como coñecemos, está en risco e a obriga dos médicos é reclamar dereitos laborales para poder reter os compañeiros, pero tamén denunciar unha situación que está a empobrecer o sistema sanitario público e que lles está a afectar a eles. Porque cando un doente chega ao centro de saúde ou chega ao hospital, os que ve é a nós o médico que ten diante. Entonces eles pensan, non me quere atender, non me dan cita ata dentro de 4 meses ou 2 anos en moitos sitios. Eso non é culpa do médico que teñen diante. Nos non decidimos a quen podemos ver nin a quen non. As listas de espera non as estamos a xestionar nós. Entón, nós estamos de parte dos nosos doentes, estamos de parte dos nosos compañeiros, estamos de parte de poder manter un sistema sanitario de calidade. É por iso que esta folga é tremendamente necesaria.
Que pasa coas gardas, Catalina?
Para que vos entendades, nos facemos unha xornada laboral normal, como pode ser a de un profesor, a de un traballador de, pois, da Xunta de Galicia ou de calquer outro, unha xornada de 37.5, como estableceu Yolanda Díaz na última modificación ou como propón establecer. Pero a que, aparte de eso, a nos obrigannos a facer unha xornada que les chaman xornada complementaria, que sería como facer prácticamente o traballo dun bombeiro. Son xornadas de 24 horas nas que tes que estar no hospital de presencia física, aínda que existe outra modalidade que estar localizado, pero cando estás ali no hospital, en teoría isto sería para estar en expectativa de traballo. Hai moitos centros nos que hai tantísimo traballo que eso te obriga a traballar de maneira continuada, 20, 22, 23 horas, sobre todo nos hospitais comarcais. Cando un médico chega a súa hora 10, 12, 13, 17 de traballo, está extenuado. Non pode traballar do mismo xeito que traballaría unha persoa que traballa 7 ou 8 horas. Para máis inri, estas gardas son, como te digo, obligatoria, non computan como tempo traballado a efectos de xubilación nin a efectos de carreira profesional, non si tributamos por elas, un 35%, e ademais están pagadas por debaixo da hora ordinaria. Isto non lle ocorre a ninguén. Isto fai que os médicos estean agotados, estean cansados desta situación, non teñan ninguna capacidade de conciliación laboral e familiar. Se tes un neno, non hai guardería que se sustente 24 horas de guardia. Entón, tes que depender da familia ou de contratar persoal para casa, por non falar de que logo nos festivos, cando o resto da xente traballa, nos estamos ali o día de Ano Novo, en Semana Santa e demais.
Catalina Fernández, médico internista en Vigo. Moitísimas grazas por ser tan clara.
Moitas gracias a vostedes por darnos oportunidades.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y de descanso de tu localidad.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como carne para guisar de ternera gallega a 13,95 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Anota IntegralMotion.es. Balaídos, prepárase para un novo encontro europeo. Álvaro Lorenzo, boa tarde.
Boa tarde, pois sí, porque mañá o Celta afronta a sexta xornada da Europa League recibindo no estadio Vigués ao Bolonia, o equipo italiano que está quinto na táboa da Serie A, que vende gañar a Copa do seu país a pasada tempada. Partido complicado para os de Claudio Giraldez coa moral polas nubes logo de vencer o Real Madrid no Bernabéu. Hoxe falará precisamente o adestrador do Celta, acompañado de Ilaís Moriba. Ademais, no Deportivo, cambio de horario do partido desta fin de semana, que pasa do domingo ao sábado ás 9 da noite en Riazor diante da Real Sociedade B polos horarios da Copa, que tamén coñecemos ontes para Ourense, Celta e Deportivo. Ademais, no Breogán, falamos de baloncesto, celebrouse a Junta de Accionistas, aprobaron as contas por unanimidade, validouse o orzamento de 4,5 millóns para esta vindeira tempada.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para compra e venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.